Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
11 кастрычника витаю на хвалях белорусского радио «Рация». День ушанавання прападобнага Хрытона Сенжэмскага, 1509 год. Яму моляцца пры розных хваробах і апантанасці нячыстымі духамі. На Беларусі гэты дзень называлі пакроўны бацька, бо да пакрова заставалася 3 дні. Абярог для вашага дома. Прынясі, Господі, міма майго дома усіх ворагаў, каго ведаю, каго не ведаю, каго чакаю і каго не чакаю. Маё слова першае, ворага слова апошняе. У імя Айца і Сына Святага Духа, амін. Абярэх ад нядобразычліўцаў. 12 ангелаў, 12 апосталаў, Маці Божая Пачаеўскага, раба Божага імя, на помач станавіцеся. Святы цар Давыд, на помач станавіся. Казанская Божа Мацер, рабу Божаму імя, дапамагі, дай сахрані Божа, памілуй, Маці Прачыстая. Сам Ісус Христос, раба Божага імя, сахрані і памілуй ад вятроў, ад чарадзейнікаў, ад душагубнікаў, ад уразкія сілы. Сохрани, Божа, Мати Прочистая, сам Иисус Христос. Сохрани и помилуй раба Божьего имя от черного вока, черного волосу, громкого голосу, от сухоты грудей, живота, сердца, от ломоты, от тошноты, от бедноты, от уразкие силы. Наши предки лечили, что чем меньше показывать дитяти до года сторонним людям, тем яно будет спокойней. Каб прорезванне зубоў у дзіцяці было менш балючым, трэба казаць так. Господу Богу помалюся, прачыстай матцы пакланюся. Ка мне Бог на помач, прачыстая мацір на радасць. Угаварваю я зубішчы бакавыя, гарлавыя, сцісковыя, патылачныя, грудковыя, бацькавы, маткіны. Завісныя, карысныя, моўныя, прыгаворныя, дзявочыя, прарочыя. Хто і чуў, хто і бачыў. Як табе, дубе Даніла, бяроза Кацярына, як табе на корні не стаяць, голлем не махаць, карэння не спускаць, так у раба Божага маладзенца зубішчу цімянніку не бываць, бакавому гарлавому. Угаварваю, умаўляю зубішча у раба Божага маладзенца. Не я гавару, Господь Бог, Ісус Христос, і ангелім словам, святым духам. Дубя-дубя, вазьмі свае зубы ў бакавыя і гарлавыя. Шматвяковыя народныя назіранні кажуць аб тым, што калі ў дзіцяці першым вырас верхні зуб, то такі чалавек не будзе даўгавечным, ці будзе няшчасны і няўдачлівы ва ўсім. Таму, як толькі з'яўляўся верхні зуб, вымаўлялі так: «Адмаўляю ад хвацкай бяды, ад дарэмнай смерці, ад зуба верхняга, раба Божага імя, заклікаю памагатыя збавіцеля і хрысціцеля, адвядзіце рок ад раба імя з гэтай гадзіны і з гэтай хвіліны і па ўсім веку, амін». Калі ў дзіцяці выпадаў першы малочны зуб, яго кідалі за печ, а малога вучылі пры гэтым прагаварваць так: «Мышка, мышка, на табе касцяны зуб, дай мне жалезны альбо залаты».
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.